Naam.
Wa qala rahimahullahu ta'ala al-hadith al-thalith wal-arba'un barakatu shirkati as-sadiqah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ana thalithu sharikayn ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idha khanahu kharajtu min baynihima rawahu Abu Dawud.
ويقول الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الثالث والأربعون بركة الشركة الصادقة بركة يو شركة ونيون دمياك الوسيم مقام وشركة واتونا شركيانا كتك معاملة بيشارة نشغول مبالي مرانين كمبا واتوهاوا وينجي باريك ذوميانا وهذا مشاهد يمبهيلي linafahamika na linadhihirika watu wengi sana, wa hasa indana hapa mjini ndio zaidi na zaidi. Watu walianza huko mwanzo kushikiana katika mali, walienda vizuri tu, lakini kila mali zilikuwa zikikua na kadha na kadha, baadaye inaanza khiana baina huma, wanafanyana khiana wenyewe kwa wenyewe, na kwenda inakwenda mwisho yote nakuwa mambo yamevurugika, ima ni kesi au ni chuki zoisha, alhiqdi wa dhagina bainahum. Haya, sasa hadithi hii inayofuata Sheikh ameiweka unwani barakatu shirkati asadika, baraka iliyomo ndani ya ushirika wa kweli, watu wanaofanya ushirika basi na mmoja katika washirika kumkhini mwenzie au kumfanyia khiana mwenzie. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ممن واتات قدقى شريك وويني ما لم يخن أحدهما صاحبه كبين يمابو موجة أجام فني خيانة منزيه فإذا خانه أسمين موجة دقابو مخيني منزيه دقابو فني خيانة منزيه kharajtu min bainihima, basi mimi natoka kutoka kwao na waacha natoka sasa, kwa sababu tayari mmoja amemfanyia udanganyifu. Walikuwa wamekubaliana huyu awe anachukua kila siku wagawane bwana shilingi 20,000 za matumizi, 10,000, basi mmoja yeye kwa sababu ndio muda mwingi yupo pale anaondoka na 100,000, mwenzie anampa shilingi 20,000. Khiana aliyakuwa makubaliano mwanzo yakuwa hivyo, basi napotokea hivyo anasema Allah katika hadithi kudusi hii, fa idha khanahu kharajtu min bainihi, pindi mmoja atakumfanyia khiana mwenzie basi na mimi natoka natoka kwa miongoni mwao hao wawili. Ana thalithu sharikaini, ni watatu wote washirika wawili, ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, kipindi ambacho mmoja wapo hajamfanyia khiana mwenzie. Fa idha khanahu, basi mmoja wapo atakumfanyia khiana mwenzie, kharajtu min bainihima, kutoka kutoka kati yao na kuwaacha wao endelee. Rawahu Abu Dauda As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii akhrajahu Abu Dauda wa Sulaiman ibn al-Ash'ath, Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani fi sunanihi fi kitabi al-buyu' babu sharika, ametoa katika kitabu al-buyu' mlango wa sharika, mlango wa kushirikiana. Hadithi ya 3383. Hadithi ya 3383. Hadithi hii isnadi yake, isnadul hadithi. Qala Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Sulaiman al-Misisi al-Wayna qala hatana Muhammad ibn Zubir Khan an Abi Hayyan Taymi an Abihi an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala. Al-hadith, hii ndio isnadi ya hadithi ambayo ametoa al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala fi sunanihi. Wa qala Sheikh al-Albani rahimahullah fi irwa'il ghalil, hadithi 1400 na 68 alhadithu dhaifu alisnad, hadithi hii isnadi yake ni dhaifu, isnadi yake ni dhaifu. Lilikhtilafi fi waslihi wa irsalihi wa jahalati rawihi, kutokana ile ikhtilafu na mkorogano uliopo fi waslihi, da kuiunganisha hadithi hii na nabii sallallahu alaihi wasallam, wa irsalihi, na kwa hadithi hii ni hadithul mursal ambayo ni hadithi mursal, ni maneno ya mmoja katika wapokezi ambao ni tabi, au wajahalati rawihi, na kuto kufahamika hali ya mmoja wa wapokezi wa hadithi hii, jahala. Na huyo ni nani katika hadithi hii aliyomtaja al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, pindi aliposema an Abi Hayyan Taymi, Abi Hayyan Taymi an abihi, kutoka kwa babake Abu Hayyan wa Sa'id ibn Hayyan, na abihi wa abuhu wa al-Hayyan an Abi Huraira, ina maana udhaifu umetokea kwa huyu bwana. Qala ibn al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan amesema katika kitabu cha Bayani al-Wahm wal-Iham, la tu'rafu lahu halu wala yu'rafu man rawa anhu ghayru ibnu, huyu bwana haijulikani hali yake na vile vile haijulikani yoyote ambaye amepokea hadithi kutoka kwake isipokuwa mwanawe, na hali yake haijulikani, annahu thiqa au ghairu thiqa, annahu dhaif au kadha. Walio hadithi hii al-Imam al-Albani na maulama wengine kwamba wameidhoofisha hadithi hii. Hadithi hii ni hadithun dhaif, adhaafahu al-Sheikh rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu min as-sabiqin. Lakini al-ulama ma dha'fihi ka'adatihim wameisherehesha na kuielezea maana yao. Sisi tumefahamiana, kumeelezea maana yake kwamba hadithi dhaifu, na anasema adhaifu la yumaru bihi, dhaifu kwamba haifanyiwi kazi. Lakini maulama wameisherehesha kuelezea yale yaliyokuwemo katika hadithi hii katika hao Sheikh Abdurrahman Sa'd rahimahullah ta'ala amesema, wa yadullu hadha alhadith bi umumihi ala jawazi anwa'i sharkati kulliha, kwamba inaonesha hadithi hii juu ya kujuzu aina za kushirikiana zote, allati yattafiqu alaiha almushtarikani, aina ambazo wanakubaliana wale wenye kushirikiana. Walianna al-asla al-jawazu fi kulli al-muamalat, kwa sababu asili ni kujuzu katika kila muamala, yani kujuzu kushirikiana katika kila muamala, asili ni kujuzu kushirikiana fi kulli al-muamalat, yani miamala hii watu inafaa kufanya nini, kushirikiana, na maana miamala ya kibiashara miamala ya kumiliki mali, kumiliki vitu na kadha, ni vitu ambavyo asili yake ni nini, aljawaz, kwa sababu ni mambo ya muamalat. Wa man manaha fa alayhi dalil, ama yule ambaye atakayezuia basi itampasa atoe dalili. Na hii ndio ilivyo katika swala la muamalat, mambo yanakuwa ni hivyo. Sisi tumefahamiana kwamba asluhu jawaz mpaka itokee sehemu muamala huu umekatazwa. Ala sabili almithal, muamala wa riba, muamala wa riba ni muamala, lakini sheria imeharamisha, kwa hiyo itabidi watu wajiepushe na muamala wa riba. Muamala wa rushwa upo, lakini sheria imeharamisha. Kwa hiyo muamala aina hii ni nini haramu? Na maana muamala wote ukitaka kuharamisha lazima uletee dalili juu ya kuharamisha, lakini muamala asili ya muamala ni nini? Asili ya muamala ni halali. Na hapa ndipo ulamaul muhaqqiqun wanapopingana na maneno haya yanayosemwa, sisi kuna kitu kinaitwa Benkul Islami, benki ya Kiislamu, Benkul Islami, sijui muamala al-islami, sijui kitu gani, yani mtu anafanya alafu mwisho anamalizia al-islam. Haya hayakuwepo isipokuwa imewekwa na al-harakiyun, wenye milengo ya Ikhwani Muslimin, watu wenye milengo ya namna hii ndio imeweka hii muamala al-islamia, bunuki islamia, tijara islamia, hii wameweka maneno haya, lakini katika muasili, katika muamala hakuna kitu kama hicho. Muamala hata ikifanya muamala Yahudi, tunaangalia muamala huu umefanya na Yahudi huko sawa sawa, umefanya muamala wa pesa na Yahudi, tunaoangalia yeye ndani yake hakuna riba, yeye ndani yake hakuna khadaa, hakuna hadaa ndani yake, yeye ndani yake hakuna gharari. Ikiwa imeepukana yote, basi muamala wao sahihi, hata kama amefanya Yahudi Netanyahu. Sisi tumefahamiana, iwe benki ndo benki sawa, hiyo benki iwe hivyo, lakini ndani yake hiyo benki ikawa kwamba ndani ya benki hiyo hakuna riba, lakini wamiliki wa benki hiyo ni Nasara au Hindus, ubada an-niran, waabudu ya moto, ndio wenye benki hiyo, lakini ukifuatilia benki hiyo hakuna riba, hakuna udanganyifu, hakuna gharara, hamna. Tumefahamiana? Basi muamala huu unafanya nini? Muamala unafaa. Kikubwa tu ule muamala umekuwa haujaingia na makatazo. Sasa unapoweka benki ya Islam, benki ya Asia, hii ni katika njia za aklu amwala nas, aklu amwali nas bil batil. Kutaka kula mali za watu kwa batil. Na haya tumeyasema sana nyuma huko, mpaka tukielezea zamani, tukisema katika miaka zaidi ya 6-7 kulikuwa na kitu kilikuja mjini hapa, kinaitwa hicho kitu kinaitwa nini? Kinaitwa kuteiba. Kuna zimwi moja lilikuja linaitwa kuteiba. Lilipokuja tukatafutwa, tukasikiliza, tukatupa maelekezo, darasa kubwa melifuatwa nyumbani tena, darasa zaidi ya masaa 4, lakini mwisho kasema bwana, mbona hapa ndani yake inaonekana kuna gharari? Lakini kia tulivyojaribu kusema kwamba Sheikh uelewi, kila mbona tunanusa harufu ya gharari, inakuwaje na miamala ya pesa, mbona inakwenda kinyume? Hakuna udanganyifu hapa. Lakini leo wale ambao walioingia katika kuteiba, wao ndio mashahidi, pesa zao na mali zao hazijarudi, na watu hazijulikani pesa ziko wapi, na jambo limekuwa kubwa mno, na watu katika mashaka makubwa, watu wamepoteza mali zao kwa sababu ya imani hii. Kwa hiyo muamala unaangaliwa tu, je, kuna riba? Kiwa na riba haram. Je, kuna gharari? Kiwa na gharari haram. Je, kuna khadaa? Ukiwa na khadaa ndani yake haram. Ama vote vimesalimika au ma, basi muamala haram. Sifahamiana? Kwa maana hiyo, kwa sababu asli fil muamalati al-hil wal ibaha, asili katika muamala ni uhalali na kuwa ni mubah. Hii shikwe ni swala muhimu katika miamalati, bikhilafi al-ibadat, tofauti na ibada. Ibada lazima ulete dalili kwanza ndio ufanye ibada. Kwa maana al-asl fil ibadat al-khat al-mani', asili katika ibada ni katazo, kufanya ibada ni haramu. Illa bidalili, isipokuwa kwa dalili. Leo hii mfano, tuko katika mwezi wa Rajab, imeingia Rajab, kuna maibada ibada yanafanyika huko. Maibada haya yanayofanyika ambayo yanalinganiwa kwa watu wayafanye, na wengine washaanza kuyafanya katika mwezi huu, ni kwamba madubwa shika haya yote yana dalili iliyothibiti ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini haram, kuna watu wanafunga mwezi mzima washaanza, هل عندكم دليل؟ ما عندهم دليل. نانفو يجميع فيوت نفيت ضعيف الموضوع مختلق المصنوع المنصوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفيت فكزوة في وونغو أبو في ميجميع زرم دوم سلم. لكن علماء شذ بينيشا مياكا من جمنون زيجا مياكا الف موجا مياتات نيوما وهكونا كتو كما يجو إذو إبادة إنما نمويزو رجب هاونا عبادة معلوم mwezi wa Rajab hauna ibada maalum ambayo ni ya mwezi wa Rajab tu. Mwezi wa Rajab wapi? Licha ya kwamba mwezi wa Rajab ni mmoja wa miezi minne mitukufu ambao uko peke yake, ile mitatu kule imeungana. Rajab mitatu ni Dhulqa'dah, Dhulhijja na Muharram. Na mmoja ni Rajab Mudhar. Kama thabata an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndani ya mwezi huu hakuna ibada maalum. Sijifahamiana hapa na kazi ya maalum ili ieleweke. Kama vile ambavyo katika mwezi wa Shawwal, mfano mwezi wa Shawwal kuna ibada maalum ufanyika ndani ya Shawwal tu, tofauti na mwezi mwingine. Tumefahamiana? Minha Eid al-Fitr. Eid tunasali lini? Sala ya Idi tunaswali Idi al-Fitr, tunaswali tarehe mosi mwezi wa Shawwal, si ndio? Ina maana hii uswaliwa siku hii, yani uswaliwa katika mwezi wa Shawwal ni ibada maalum. Vile vile kuna siti mi Shawwal, kuna saumu ya siku sita za Shawwal, ufungwa maalum ndani ya mwezi wa Shawwal tu, wala ifungwa katika mwezi wa mfungo tatu wala mfungo nne. Hii ni mfano ile maalum na isiyokuwa maalum. Tumefahamiana eh? Aiywa. Naam. Kwa hiyo mwezi wa Rajab hauna hii ibada maalum. Ina maana ibada zake ni za kawaida tu, kisirisha na kadha na kadha, ila ni katika miezi minne mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ameelezea na kufanuliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaoje katika asili ya maneno, wali anna al-asla jawazu fi kulli al-muamalati. Anasema Sheikh Abdurrahman Saad rahimahullah ta'ala, wani hakika asli ni kujuzu katika kila muamala. Akaendelea tena akasema, wa yadullu alhadithu ala fadli ash-shirkat bi barakatiha idha buniyat ala sidq wal aman. Hadithi inaonyesha kwamba fadhila za ushirika na zile baraka zilizomo ndani ya ushirika, pindi idha buniyati ala sidiki wal amana, pindi ushirika huo utakapokuwa umejengeka juu ya ukweli na uaminifu. Ili swala la uaminifu lisipotee katika umma na watu kwa wakweli katika hali yoyote, kwamba vitu hivyo vibaki viendelee, na hasa kwa Waislamu sisi vitu hivi vibakie, kwamba mtu awe mkweli na uaminifu. Kwa nini usiwe mkweli? Kwa mkweli bwana. Akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, fa inna man kana Allah ma'ahu baraka lahu fi rizqihi. Wa ni hakika yule ambaye Allah atakayekuwa pamoja naye, basi Allah atamruzuku yeye katika riziki yake. Wa yassara lahu al-asbab allati yunalu biha ar-rizq. Na atamrahisishia yeye sababu ambazo hupatikana kwa sababu hizo riziki. Wa razaqahu min haythu la yahtasib wa aanahu wa saddadahu. Na vile vile atamruzuku katika hali ambayo yeye hawezi kutarajia, na atampa msaada na vile vile atamnyoshea mambo yake mtu huyo. Intaha kalamu rahimahullahu ta'ala. Naam.